día a todos e a todas. O que acabades de escoitar é o meu estilo de música preferido, o rock and roll. Pero hoxe non estou na radio para falarvos de música, senón do coronavirus. É unha enfermedade que está cambiando a nosa vida, sobre todo na escola, onde temos moitas novas normas para non enfermar co virus. COVID-19 foi causada polo coronavirus, do síndrome respiratorio agudo, grave tipo 2. O virus identificouse por primeira vez en decembro, no ano 2019, na cidade de Wuhan, que está na China. O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde declarou a situación de pandemia porque a enfermidade chegou a moitos países. Hoxe en día, o coronavirus chegou a 227 países do mundo. Os países que máis casos teñen son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia e Francia. Xa van máis de 47 millóns de casos e máis dun millón de mortos. Para saber se temos o coronavirus, temos que atender os seguintes síntomas: febre, tos seca e dor de garganxa, cansancio, molestias e dores, diarrea, dor de cabeza, perda do olfato e do gusto. O problema é que non todo o mundo ten estes síntomas. Os que non teñen síntomas chamanse asintomáticos, pero poden ter o coronavirus e teñen máis perigo de contagiar, xa que non saben se están enfermos. Thank you. entrevistar a doutora Mónica Calviño Abeijón, que nos vai falar do coronavirus. Unha entrevista exclusiva.
De que animal se o coronavirus?
Aínda non está moi claro, pero parece ser que do morcego, e que del pasou o pangolín, e despois a nós, os humanos.
É unha enfermedade moi perigosa?
De momento sí, porque non temos tratamento para ela.
Os nenos temos moito perigo co coronavirus?
Os nenos que non estean enfermos non teñen perigo, pero deben ter cuidado porque poden contaxiar a outros nenos que están enfermos ou os avós.
Cando o coronavirus entra no noso corpo, canto tarda en facer efecto?
A media son 10 días, pero pode dar síntomas entre os 2 días ou ata os 15 días.
Que consellos nos das para non contagiarnos?
Pois imagino que xa o sabedes todos, pero ximos repetir. Primeiro, lavar as mans con auga e sabón. Segundo, usar sempre a mascarilla. E terceiro, manter a distancia de seguridade, que de 1,5 metros ou 2 metros.
No caso de contagiarnos, que temos que facer para non contagiar aos demais?
Pois debemos continuar a usar a mascarilla e quedarnos na casa.
Despois de escoitar outro pouquiño de música, imos entrevistar a Carmen Rendo, que é a directora do noso colexio CPI Fonte Díaz de Touro. Ela nos pode contar que normas novas temos no colexio para evitar contagiarnos.
Bueno, pois tuvemos que cambiar moito as normas. Ti, cando chegaches ao cole, por exemplo, a entrada xa era diferente como era o ano pasado, verdad? Tuvemos que organizar as entradas, as saídas. Antes saíamos os nenos todos por número de autobús, agora temos que poñer por curso e as colaboradoras vamos levando separados por fila, eso no transporte. En canto aos recreos, tuvemos que organizar os patios divididos. Notarás que agora non podes xogar con nenos de outros cursos, verdad? Tedes que estar vos, os do teu curso, solos, os de terceiro solos, os de cuarto solos, todos os cursos teñen que estar, solo poden xogar entre eles, non se poden mesturar, e para iso tuvemos que dividir o patio en zonas, sí? Despois tamén notarás que por aquí por dentro nos pasillos podes ir por calquera lado do pasillo, non, verdad? Tuvemos que separalos para facer dous sentidos diferentes, ¿mm? Tuvemos que establecer, medir os espazos todos do cole, medimos os baños, medimos as aulas, medimos a aula de usos múltiples, medimos o comedor, e tuvemos que establecer os aforos. Ti sabes o que son os aforos?
Non.
Non sabes o que é o aforo? O aforo é o número máximo de personas que poden meterse nunha estancia, nun sitio, nun espazo. Entón, si vas ao baño, ves que na porta do baño pon máximo 3. Pois iso é que non pode haber máis de 3 nenos a vez no baño. Esa é outra das normas que puxemos, verdad? Que non a puxemos nós, que está posta no, nun documento que se chama Protocolo de Adaptación á Situación COVID. Vale? En ese protocolo están postas as medidas e as normas que tuvemos que levar a cabo no cole para que sea un sitio seguro para todos. Porque se é seguro para o alumnado, é seguro para o profesorado tamén, verdad? Para que non enfermemos. Entón, no comedor tamén tuvemos que establecer, cambiar as normas que había antes. Tuvemos que separar as mesas, poñeronse mamparas. Os nenos e as nenas antes comíades todos xuntos, en mesa corrida, verdad que sí? En cambio, agora non. Agora tedes unha mampara que vos separa polo medio, estades distanciados. Ni siquiera comedes na mesma baixela. Agora, antes tiñades pratos, e agora cambiaronse os pratos por unhas bandexas, para que non haxa que andalo tocando desde que se empeza a comer hasta que se remata. Entón foi necesario adaptar o centro a normas novas, a moitas normas novas. Seguro que se me olvidan moitas.
Houve algún caso de coronavirus no colexio? Contaxou alguén?
Sí, tuvemos un caso alá pola segunda quincena de setembro. Tuvemos unha persona de sexto que sí, que se contaxou fora do cole. Afortunadamente, tomáronse as medidas necesarias e non contaxou a ninguén dentro do cole, pero sí que foi, bueno, pois foi o primeiro caso e foi así un pouco difícil xestionalo, pero, bueno, pois esa persoa estuvo facendo a cuarentena primeiro. Bueno, estuvo facendo a cuarentena na súa casa, miráronse, fixéronlle probas a todos os alumnos que eran compañeiros e que eran contactos desa persoa, deron todos negativo, pero aínda así tuveron que facer cuarentena nas súas casas. Tuveron que estar a persoa infectada 14 días e os compañeiros que compartían con ela espazo no recreo, no autobús, no comedor, sí, os que estaban así, os que eran máis próximos, tuveron que estar, toda a aula, en realidad, tuvo que estar na casa 10 días. Durante eses 10 días traballaron, pois, a distancia, ca profe deles, ca titor e cos especialistas, a través da aula virtual. Pero non houve máis contagios que ese.
Se alguén se contagia na miña clase, teríamos que marchar para a casa. Canto tempo?
Claro que sí, que teríamos que marchar para casa, que teríades que marchar para casa. A ver, si temos algún neno ou nena na túa clase ou en calquera outra que se poña enfermo e que teña síntomas que poidamos que sean compatibles ca enfermidade esta, co COVID, o que facemos primeiro é sacalo da aula, metelo nun espazo de illamento que temos aquí, con mascarilla, con xel, con papeleira, para que con desinfectante para que non se contaxe ninguén, chamar a súa casa e que o veñan buscar e que consiga unha cita telefónica co seu pediatra ou pediatra. Vale? Entón, despois dai, vanlle facer unha proba. Ti sabes como se chama a proba que lle fan? Non? PCR, sonache. Sí. Pois vanlle facer unha proba e se esa proba é positiva, pois o que facemos, o que fan, bueno, chamamos a un teléfono da xefatura de sanidade, en ese teléfono danos instruccións de que temos que mandar os nenos e nenas para casa, cantos días e que teñen que facer eses nenos e esas nenas. Basicamente, conseguir tamén cita telefónica co seu pediatra para que lle faga probas. E logo pregúntanos cales son os contactos estreitos. Os contactos estreitos son aqueles nenos e nenas que están máis próximos á persona infectada. Sí? Entón, veríamos cales son os nenos e nenas que están máis próximos, pois, no comedor, na aula, no bus, no recreo, sobre todo, porque, bueno, si estamos todo o tempo ca mascarilla posta no recreo e no resto do tempo da xornada escolar non habería ningún problema, pero sabemos que no recreo a veces alguén se saca a mascarilla ou estas cousas. Entonces, eses serían os contactos estreitos. Pois teríades que estar, ahora mismo son 10 días a cuarentena.
Como imos traballar desde casa?
Pois desde a casa depende no curso que esteades. Os nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria traballarían a través da Google Classroom. E tamén, por suposto, van levar o seu material para casa, os libros e libretas que teñan no cole, van o levar para casa. Entón, decide o profe canto lle quere poñer dos seus libros de texto e canto quere poñer todo eso a través da Google Classroom. En terceiro, cuarto, quinto e sexto, bueno, en quinto traballarían con Edisgal. En terceiro, cuarto e sexto traballarían a través da aula virtual.
Estamos dando moito traballo no colexio co coronavirus?
Pois sí, a verdade é que sí, que nos leva dado bastante traballo, porque como che contaba ao principio, tuvemos que adecuar un montón de espazos. Tuvemos que reorganizar as aulas. Se te fixas a aula de música, por exemplo, desfixémola e colocámola en audiovisuais. Vale, na aula de música está un grupo da ESO. E así tuvemos que facer moitos máis apaños. Separar as mesas todas do comedor, pintar as liñas polo chan, poñer papel, hidroxel, desinfectante de superficies, papeleiras en todos os espazos do centro. Moitísimo traballo a ese nivel e logo tamén a nivel de documentos. Houve que elaborar moitos documentos do centro que antes non había que facer. Entonces, ademais de todos os que xa había que facer antes, agora tuvemos que facer, pois, un que se chama plan de adaptación á situación COVID, que é onde se recollen todos eses cambios, esas normas polas que me preguntabas ao principio. Logo houve que facer un que se chama un outro documento que se chama plan de contingencia, que é onde se recolle como actúa o centro en caso de que haxa un contagio e tamén un horario diferente, un horario para en caso de que tuveramos que pechar unha aula porque houvese algún contagiado ou pechar o centro porque houvese moitas persoas contagiadas. Entón, tuvemos que facer un horario de como serían as clases a distancia, ¿sí? A través, como che decía antes, a través da aula virtual ou do Google Classroom e moitos outros documentos houve que elaborar. Entón, sí, a resposta é que nos leva dado moito traballo.
Que lles pedides aos profesores, aos alumnos e alumnas do colexio?
Que lle pedimos aos profes? Bueno, pois, sobre todo, que cumplan cas medidas de prevención, vale? É dicir, que usen a mascarilla debidamente, que laven as mans moitas veces e utilicen o xel hidroalcohólico, vale, e que manteñan a distancia de seguridade, que é o que máis nos costa. Os profes tamén nos costa, pero os alumnos máis, porque velos no patio, no recreo, e non están, é difícil que manteñan esa distancia de seguridade, sí, é importante mantela. E bueno, logo leven a cabo todas esas medidas, porque, como che decía antes, queremos un cole seguro, vale?
Pois moitas grazas por esta entrevista e por aclararnos todas estas dúbidas.
Grazas a ti e todas as dúbidas que teñades non dudedes en preguntarlle ao profesorado e tamén a todos os membros do equipo directivo, vale? Un prazer.
Un lugar no que temos que ter un cuidado especial para non contagiarnos. Costouvos moito montar o comedor coas normas novas do coronavirus?
Sí, un pouquiño máis difícil, sí, que estes anos atrás.
Que tal se portan os nenos e as nenas no comedor? Respetan as normas?
Sí, portanse moi ben e respetan moi ben as normas.
¿Cambiaron as comidas no comedor por culpa do coronavirus?
No, non cambiaron nada. Siguen as mesmas comidas que sempre.
Moitas grazas, Eva, por contestar as nosas preguntas e tentaremos portarnos ben no comedor para que non haxa contagios e sigamos todos sans. Con dous alumnos do CPI Fonte Díaz para que nos conten como lles vai a vida no colexo coas novas normas. A primeira entrevista é a Nico Cancela Souto, compañeiro meu na clase de segundo de educación primaria. Costache seguir as normas do coronavirus no colexo?
Algo sí, porque non podo xogar con meus amigos e tamén porque non facemos o que facíamos o ano pasado. E, bueno, e nada máis.
Cal é a norma que menos che gusta?
A de non poder xogar con meus amigos o fútbol no patio.
Que botas máis de menos da normalidade do curso pasado?
non ter con mascarillas e non botar xel e xogar con meus amigos e abrazándonos e xogar o fútbol.
A segunda entrevista é a Darío, que é de segundo da ESO. Costache seguir as normas do coronavirus no colexio?
Bueno, algunha que outra sí, pero despois o resto, a ver, supoño que son fáciles e que todos as temos que seguir.
Cal é a norma que menos che gusta?
A do metro e medio, esa é a que menos me gusta porque así non podo estar cerca aos meus amigos.
Que botas máis de menos da normalidade do curso pasado?
Pois o que máis xogar ao fútbol é estar todos xuntos.
Chegamos ao final do programa. Eu pasei no moi ben facendo. E aprendí moitas cousas sobre a radio, a facer un guión, a facer entrevistas e a traballar paso a paso durante 4 semanas para conseguir montar este programa de radio que agora compartimos con vos na páxina web do colexio. Espero que aprenderades tamén algunhas cousas sobre o coronavirus e sobre como estamos a combater o virus no CPI Fonte Díaz. No micrófono estivo Aldán Fernández Díaz, que lle dedica este programa a seus pais e a súa familia e a todos aqueles que loitan contra o coronavirus para que sigamos sans sendo todos amigos, como dicía a canción coa que pechamos este programa.
So yeah.